Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Будемо говорити зразу із нашим гостем, з Геннадієм Хазаном, про те, про польоти і прольоти добрих безпілотників. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПО «Україна», український авіатор. Разом з нами на зв'язку. Пане Геннадію, я вас вітаю. Слава Україні!
Героям слава! Вітаю вас і глядачів і слухачів вашого каналу з найкращими побажаннями.
Пане Геннадію, на жаль, бачили ми, що Росія продовжує нас атакувати, продовжують летіти безпілотники у наші багатоповерхівки, продовжує вона атакувати нашу енергетику, але тим не менше добрі безпілотники так само долітають і до території боліт. Орловська ТЕЦ зазнала удару невідомих дронів вночі, і там красиво вибухнуло і красиво одразу в кількох будинках вимкнулося світло. Крім того, були уражені НПЗ. Знову ж таки, продовжуємо ми складати цей пазл з уражених НПЗ, на цей раз в Ярославлі. Ну і електропідстанція Владимирська у Володимирській області, до якої, до речі, підключено чимало важливих областей терористичної федерації. Ось про ці удари хотіла б, щоб ви дали свою оцінку цим ударам цієї ночі. І як вони впливають, і чи бачите ви, що вони вплинуть все ж таки на народонаселення Росії?
Ну, тяжко, щоб щось відбулося таке масштабне, щоб вплинуло з великою, знаєте, з великим впливом на населення Росії. От якщо б погасла лампочка Ілліча в Ленінграді і в Москві, о, це дуже серйозно. Тому що громадяни Москви, громадяни Ленінграда, вони, громадяни іншої держави, живуть на іншій планеті, і для них байдуже, що відбувається в регіонах. А от коли відбувається в них в самих, це серйозним чином впливає. Тому треба виносити просто... знищувати ті всі об'єкти енергетичної інфраструктури Російської Федерації. Зокрема, я би особисто зосередився над тим, щоб винести серйозні об'єкти інфраструктури енергетичної міста Москва, місто Ленінград, для того, щоб там, ну, в Ленінграді будуть підсвічувати білі ночі, а Москва хай долучається до Ленінграда і теж будуть їм підсвічувати. Тому що там має бути крах, там має бути величезні питання, величезні проблеми, тому що росіяни інакше не розуміють. Росіяни розуміють виключно пряму дію. Це не європейці, не люди, які мислять про високі матерії, да, в відносинах, навіть під час війни. Я слухав одного морпіха американського, який воює довго на території України, ну, воює за Україну, і він сказав, що попри все, ми, люди, маємо розуміти, що якщо наш ворог поранений, якщо наш ворог здається в полон, то ми... такі високі люди з високими матеріями маємо робити то-то-то. Але на превеликий жаль, він стверджує, що росіяни цього не роблять. Чому? Тому що росіяни – це люди виключно діють, знаєте, причинно-наслідкових факторів в них в голові не виникає. Їх треба виключно, вони мають виключно діставати в чоло. Зробили – дістали в чоло. Зробили це, дістали в чоло. Тільки це їх зупинить. Решта, якісь увіщування до розмови, ну, ви ж зрозумієте, це не про них, це про європейців, це, а вони мають діставати в чоло. Зробили, дістали відразу, в тому місці вони зупиняються. І ми маємо всі це зрозуміти.
Ну і враховуючи, пам'ятаєте ось цю картинку, скільки ППО стоїть довкола Москви, та я думаю, що там і, можливо, зосереджені ще й усі генератори, але це не означає, що треба припинити бити. Власне, стосовно про те, що треба продовжувати літати добрими безпілотниками по території терористичної федерації, командувач сил безпілотних систем Мадяр Бровді оголосив масштабну кампанію рекрутингу в СБС, в Службі безпілотних систем, написав про наявність 15 тисяч вакансій. Половина з них, увага, не бойові спеціальності. Він дає слово, що кожен рекрут буде служити саме у тому підрозділі і на тій посаді, яку він обрав. Ну і за планом Мадіра, безпілотні сили мають зрости з 2% до 5% від загального складу Сил оборони. Вони мають бути присутніми на усіх ділянках фронту і діяти на тактичній, оперативній та стратегічній глибині, знищуючи половину усіх ворожих цілей. Ставка, що мала би піднятися з 2 до 5 від загального складу Сил оборони України. Як ви це оцінюєте? Наскільки справді це зараз необхідно і чи не потрібно, чи не маємо ми говорити навіть про більший відсоток сил безпілотних систем?
Ну, ми маємо все ж таки усвідомлювати всі. Знаєте, я вчора мав розмову, довгу розмову з військовими людьми, які дотичні безпосередньо до того, щоб з'являлися у нас добрі новини, от, зокрема, у вас на радіо, на українському телебаченні, взагалі, щоб українці чули добрі новини. І я почув цікаву думку, вона не перша, я чую, що ну, безпілотні системи, зокрема, давайте уважно, щоб потім на мене будуть цитувати негативно, що FPV-дрони – це не від доброго життя. А коли не вистачало і не вистачає артилерії, не вистачає мінометки, то треба чимось замінювати, такий ерзац. І хочу пригадати всім, що на сьогоднішній день, ну, знаєте, за всі, як і на сьогоднішній день, так і завжди, піхота – це то, що вирішує хід війни. Тобто все треба робити для того, щоб наш український піхотинець був забезпечений всім і мав можливість в простих умовах виконувати бойову завдання без нараження на свого життя на небезпеку. Щодо безпілотних систем, ну, знаєте, в мене створюється враження, що командувач безпілотних систем займається рекрутингом для безпілотних систем. А де виступ тоді командувача сухопутних військ, який буде займатися рекрутингом до сухопутних військ і решта? На превеликий жаль, маю підстави стверджувати, що система рекрутингу, система на призвання до війська взагалі в Україні не стоїть на висоті і трошки так, толерантно буду говорити свої такі складні думки, підбуксовую. І на це треба певним очільникам, керманичам української держави звернути більше уваги, починаючи з 22-го року, що нам потрібно це підняти на досить велику висоту і робити це якісно. Але на превеликий жаль, ми маємо розуміти, що на сьогоднішній день знищення Росії як войовничої держави, знищуючи її сили, у нас мають бути перевага не 1-4-1-5, а 1-8-1-11. Україна переможе, як кажуть досить серйозні військові оглядачі, фахівці, що Україна переможе, коли ми будемо нищити росіян з відносно одного, вибачте, загиблого українця, 1-8-1-11. От тільки тоді буде перемога. І ми маємо все робити для того, щоб зберігати життя наших піхотинців, наших військових і нещадно нищити нашого ворога.
Ну, ось, власне, ми розуміємо, що якщо ми говоримо в тому числі про нищення нашого ворогу не лише завдаючи ударів по тилу, а й на фронті, ми говоримо про те, що маємо мати підтримку з неба і маємо мати закрите небо. Про літаки хочу також поговорити. Загальний запит на майбутнє нашої бойової авіації зараз складається. Це флот на 250 нових літаків. Про це розповідав президент ще минулого тижня. І, власне, він повідомив про те, що перемовини йдуть щодо американських F-16, шведських гріпенів та французьких Рафал. По-перше, раніше неодноразово говорили, що зараз наші повітряні сили мають обмежений потенціал, але чи 250 нових західних літаків якісно може змінити цю ситуацію, пане Геннадій? І, по-друге, чи літаки трьох різних виробників з різних країн це не буде окремим тягарем? Чи знайдемо пілотів на кожен з цих?
Знаєте, в мене таке часом враження є, ну, я так, ну, Це не те, що скромно, не скромно. Починаючи з кінця 22-го року, початок 23-го, і на вашому каналі я завжди казав, що Україна має мати можливість одномоментно підняти в повітря від 200 до 300 літаків бойової авіації України. Ну так я скажу фразами, ну не термінологією вірною, але зрозумілими фразами для слухачів і глядачів вашого каналу. Для чого це потрібно? Власне, для того, що я сказав декілька хвилин тому, ми маємо рятувати і зробити все для того, щоб піхотинець мав можливість зачищати на землі нашу українську землю від ворога. Не вперед в лобові атаки і будь-що. Бо в нас, на превеликий жаль, є певні військові, ще такі, знаєте, з радянською кірзою в голові, які мають собі, ну, ствердження, особисто чув, що воїн должен погибнуть за родину. Український воїн має нищити ворога за свою батьківщину, а не помирати за родину. Має нищити. А для того, щоб забезпечити максимальну ефективність наших воїнів, наших піхотинців, тому що піхота здобуває все на землі, має бути власна перевага в повітрі. І, ну, на превеликий жаль, чому 23-24 рік про це ніхто не говорив, Богу дякувати почали говорити 25-му році. Але наскільки років відтягнули момент прийняття рішення про збільшення кількісно і якісно авіації України для того, щоб військова, ну, бойова авіація, авіаційні сили України мали перевагу в повітрі. Тільки за умови переваги в повітрі, наявності спеціальних засобів озброєння далекобійного класу повітря-повітря, яке в свою чергу буде знищувати російську авіацію, ми зробимо все для того, передумови перемоги на землі. Тільки за таких умов, коли ж, повторюся, другий раз, буде перевага, безумовна перевага наших літаків, нашої авіації в повітрі. Решта, це називається тільки одне – дурень думкою багатіє. Знаєте, тому що безпілотні системи – супер, багато там інші системи – супер, але має бути перевага в повітрі для того, щоб забезпечити нашу піхоту. Оце має бути консистенція будь-якого військового. Чому я, людина, ну, цивільна, да, але я є льотчиком, крім того всього, людина, яка кожного дня спілкується досить серйозними військовими, я про це говорю, чому ми про це не чуємо від керманичів нашої держави. От тільки 25-й рік з'явилася фраза, нам дуже потрібно 250 літаків. Нам треба не 250 літаків, нам треба мати можливість одномоментно підняти в повітря не менше 250 літаків, а це мінімум 300-320 літаків загалом, а може і під 400 літаків загалом ми маємо мати. І ми маємо врешті-решт зрозуміти все, що наша головна концепція переваги в повітрі – це сильно, потужно побудовані, власне, сили, повітряні сили України. От за таких умов ми можемо розуміти, що буде і перемога, і буде звільнення наших територій. Тому що решта, якщо б якісь красені будуть виходити і розказувати, що ми тут гранатами закидаємо, FPV-дронами закидаємо, і тільки за допомогою цього у нас буде перемога, це дурня в квадраті. Має бути комплекс мір, комплекс, не якийсь рід військ окремо, а комплекс. Але я повторюся, там я кажу втретє, що перевага в повітрі – це є запорука майбутньої перемоги України.
Але наразі ми говоримо про, ось, хочу тоді уточнити, говоримо про флот 250 нових літаків. Ми пам'ятаємо, що у нас є САП домовленості, та, і вони сказали про те, що поставлять нам гріпени. Якщо ми говоримо ось словами президента, що він каже, що буде флот на 250 нових літаків, скільки тоді з них одномоментно можна підняти в небо? Чи якщо ми маємо флот на 250, то 250 маємо, можемо підняти. Чи якщо, наприклад, флот 250, то якусь частину лише ми можемо підняти. От тут поясніть.
Зрозуміло, що якщо ми будемо мати всього 250, то всі 250 в повітря піднятися не можуть, а тому, що вони там на обслуговуванні, на ремонтах і на то все, ну, підніметься в кращому випадку там 190, може 200 літаків в кращому випадку. Тому я і казав цифру побільше 300 для того, щоб мати можливість одномоментно підняти між 200 і 300 літаками в повітря. Чому я звідкіля беру цю цифру? Цифра досить проста. Кожен може перевірити мої слова. Перевірте історію ударів такої країни, як Ізраїль, по ворогах, і скільки одномоментно країна Ізраїль, набагато менше України, піднімала в повітря своїх літаків. 200-250. Одномоментно піднімала в повітря. Нам треба не менше такої самої кількості, і це буде серйозна умова, серйозне забезпечення нашої піхоти, серйозне забезпечення можливої, не неможливої, майбутньої, неправильно сказав, майбутньої перемоги України. А ми всі українці маємо робити все для того, щоб це було, щоб врешті-решт стала перемога України.
Ну і власне тепер хочу поговорити ще про тягання ракетами між Штатами та терористичною федерацією. Віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс заявив, що випробування ядерного арсеналу їхньої країни є ключовою складовою національної безпеки, але він не уточнив, які самі тести наказав виконати президент Дональд Трамп. Нагадаю, що Трамп раніше віддав наказ військовому відомству США негайно відновити процес випробування ядерної зброї після періоду мораторію 33 років. І ми розуміємо, що це може бути відповіддю на те, що Путін почав розповідати про буревісники та у Посейдони. Згадаємо, що Путін хвалився, що Росія проводила випробування не лише буревісника, але й підводного комплексу Посейдон, який оснащений ядерною енергетичною установкою. Ось це і наказ президента Сполучених Штатів. Як ви вважаєте, чи це відповідь на слова Путіна? Для чого зараз Сполучені Штати можуть почати ядерні випробування? Що це змінить?
Ви знаєте, як повторюся те, що я сказав на початку нашої програми, пряма дія на будь-що, що хочуть зробити росіяни або роблять росіяни, має бути у відповідь пряма дія. Ви сказали про те, що там існує, не існує їхні ракети. Багато фахівців висловилося, що в них таке з тими ракетами, і я це підтримую, але ви зарядили на цілий світ, ви почали лякати цілий світ своєю там потугою, що ви тут зробите найкращу в світі, навіть на Росії, ракету. Відразу має бути відповідь жорстока. Пішли випробування, пішли показ Росії, що ви відразу отримуєте в морді. Літаки залетіли на територію іншої держави відразу по морді. Не казати, що ми з вами зробимо, якщо це 148-й раз ще раз повториться. А зробити, як зробив Ердоган. Декілька разів попередив, росіяни не зрозуміли, влупашив так аж, як цапські пір'я полетіли. Це правильна політика, тактика і стратегія діяльності з Росією. Виключно так, розуміючи, що в них тільки, на них тільки діє пряма дія. Вони інакше нічого не розуміють. Зробили вони що? Відразу дістали по морді. Сказали щось, відразу дістали по морді. Дістали, а не жодної політики з росіянами, розмовах, увіщування. Це не про них. Вони мають бути... Пам'ятаєте, як один наш музикант сказав? Вони мають бути звіжджені і щоб тягла діставали нон-стоп. От те, так має бути з ними. Цілий світ цивілізований має зрозуміти виключно одну справу. Так, як розуміють військові того цивілізованого світу. З ними нема про що розмовляти з росіянами. Вони мають бути тільки діставати відразу. Тому на будь-яку спробу казати, лякати, залякувати, щось розповідати, має бути пряма дія. Я вважаю, що пряма дія Сполучених Сполучених Штатів, які на 150 тисяч голів вище Російської Федерації, потужніша країна економічна, і то все попри ну наявність такого президента, який є, називається «маємо, що маємо», на превеликий жаль. Але рішення все ж таки зробити і завдати серйозної відповіді Російської Федерації – це тільки позитив. Позитивний позитив.
Але ось це відновлення ядерних випробувань Сполученими Штатами, як ви вважаєте, коли воно може бути зупинено або до чого воно може призвести? Тобто, чи готовий Трамп тиснути до кінця?
Це має бути, має відбутися. Для того треба перевіряти свою зброю, треба розуміти, в якому напрямку цю ядерну зброю розвивати, тому що зараз всім по ногах топче вже Китай. Першу кількість, ви розумієте, ну, ми розуміємо, хто має, да, ядерних зарядів, але якість, наприклад, американських зарядів на 3 голови, на 10 голів вище російських, але треба випробування для ядерної зброї, не математичні моделі, там фізичні моделі розпрацювання, як і що працює, а мають бути зроблені випробування. Коли закінчиться випробування закінчиться тоді, коли буде тривалий і стійкий мир на нашій планеті. А це, на превеликий жаль, не скоро.
Роль Китаю, яку ви тут відводите ось в цих випробуваннях, і чи буде Китай підтримувати Росію, тому що ми знаємо, що Росія та Китай розробили свої гіперзвукові ракети.
Ну, я вважаю, що в ядерній зброї Китай Росію підтримувати, ну, відверто не буде, або, ну, скоріш за все, ні, так обережно скажу. А в конвенціональній вони ті потуги роблять, тому що їм треба ослабити Європу, їм треба зробити пару серйозних кроків для підняття свого рейтинга. І ми бачимо після зустрічі Трампа і Сі, ну, у Трампа виявилося такое. Воно надуло, надмухало величезну бульбашку. Власне, ця бульбашка його потім і накрила. Він почав руйнувати ніби нормальні стосунки економічні між Сполученими Штатами і Китаєм, і Китаєм, і Сполученими Штатами. А відповідь отримав такий серйозний хук зліва і хук справа. Трошки поталяпав своєю головою. Добре, якщо так ні, то давайте тоді по-іншому. І зараз, власне, за скобки виведена Україна, хоча на тій зустрічі дуже багато, як стверджують політики, дуже багато говорилося про Україну і дуже мало про Тайвань. Таке було ствердження, я чув особисто. Будемо надіятись і все робити для того, щоб наші партнери і наші союзники більш ретельно і більш якісно виступали за Україну, підтримуючи Україну.
Щоб вони зрозуміли, нарешті, до чого веде ця війна. Ну, я маю на увазі перемога Росії, від якої вона прагне. Росія ніколи не зупиниться. Пане Геннадію, дуже дякую вам. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПа «Україна», український авіатор, був разом із нами на зв'язку. Зробимо паузу і тоді продовжимо.